สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Shop Class at Soulcraft An Inquiry into the Value of Work เป็นงานสารคดีเชิงปรัชญาของ Matthew B. Crawford ที่สำรวจคุณค่าของงานฝีมือและแรงงานเชิงช่างในโลกสมัยใหม่ที่ถูกครอบงำด้วยงานออฟฟิศเทคโนโลยีและการคิดเชิงนามธรรมผู้เขียนซึ่งมีพื้นฐานเป็นนักปรัชญาการเมืองจากมหาวิทยาลัยชิคาโกและทำงานเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ใช้ประสบการณ์ตรงเป็นฐานในการตั้งคำถามว่างานที่ใช้มือใช้สมองร่วมกันให้ความหมายและความเป็นจริงแก่ชีวิตมนุษย์อย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือช่างและไม่ใช่การต่อต้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบตรงไปตรงมาแต่เป็นการวิจารณ์วัฒนธรรมการพังงานที่วัดคุณค่าคนด้วยตัวชี้วัดคลุมเครือขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้คนห่างจากวัตถุจริงกระบวนการซ่อมแซมและผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้จุดมุ่งหมายของหนังสือคือชวนผู้อ่านกลับมาพิจารณาว่างานแบบใดที่ทำให้ชีวิตมีศักดิ์ศรีความชำนาญและการรับผิดชอบต่อโลกทางกายภาพผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการโต้แย้งว่าทักษะช่างคือแหล่งความหมายไม่ใช่งานชั้น2หัวใจของหนังสือคือการยืนยันว่างานช่างและงานใช้มือไม่ได้ด้อยกว่างานความรู้แต่มีคุณค่าภายในตัวเองเพราะเชื่อมโยงคนทำงานกับผลลัพธ์ที่จับต้องได้โดยตรงผู้เขียนชี้ว่าในงานช่างเราเห็นเหตุและผลอย่างเป็นรูปธรรมรู้ว่าอะไรใช้ได้อะไรเสียและต้องแก้ตรงไหนความสัมพันธ์แบบนี้ทำให้การทำงานมีความชัดเจนทางศีลธรรมมากกว่างานที่อิงตัวชี้วัดเชิงสถิติหรือการประเมินแบบคลุมเครือในออฟฟิศเขาไม่ได้บอกว่างานปัญญาไม่มีค่าแต่ตั้งคำถามกับลำดับชั้นทางวัฒนธรรมที่มักยกงานเอกสารงานบริหารหรืออาชีพวิชาชีพเป็นมาตรฐานเดียวของความสำเร็จหนังสือจึงพยายามรื้อฟื้นแนวคิดว่าความชำนาญเชิงปฏิบัติเป็นรูปแบบหนึ่งของความรู้ที่เข้มแข็งมีวินัยและต้องอาศัยการฝึกฝนไม่ต่างจากการคิดเชิงทฤษฎีประเด็น2โลกผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ที่ออกแบบมาให้ซ่อมยากและทำให้ผู้ใช้กลายเป็นผู้บริโภคที่พึ่งพาอีกประเด็นสำคัญคือการวิพากษ์การออกแบบสินค้าในยุคปัจจุบันที่มักปิดบังกลไกภายในทำให้การเปิดตรวจสอบหรือซ่อมแซมเป็นเรื่องยากครอฟอร์ดมองว่าการออกแบบเช่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาทางวิศวกรรมแต่สะท้อนวัฒนธรรมที่ผลักให้ผู้ใช้หยุดเป็นผู้ทำและกลายเป็นผู้ซื้อที่รอรับบริการจากระบบผู้เชี่ยวชาญคนไม่ต้องลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเองความสามารถในการเข้าใจวัตถุก็ค่อยลดลงและความสัมพันธ์กับสิ่งของรอบตัวก็กลายเป็นความสัมพันธ์แบบใช้แล้วทิ้งหนังสือใช้ตัวอย่างจากรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของประจำวันเพื่อชี้ให้เห็นว่าความสะดวกสบายมักแลกมากับการสูญเสียความเป็นอิสระผู้เขียนจึงไม่ได้เพียงอธิบายปัญหาการซ่อมยากตั้งคำถามต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ทำให้การพึ่งพาตนเองถูกลดคุณค่าประเด็น3งานช่างในฐานะการฝึกคุณธรรมและการรู้ผ่านการกระทำหนังสือวางกรอบความคิดของตนไว้ใกล้กับปรัชญาคุณธรรมโดยเฉพาะแนวคิดของ Asdair McIntyre ที่มองว่าคุณธรรมก่อรูปผ่านการมีส่วนร่วมในปฏิบัติการที่มีมาตรฐานภายในตัวเองครอฟอร์ดนำแนวคิดนี้มาขยายว่างานช่างเป็นพื้นที่ที่ความรู้ไม่ได้เกิดจากคำอธิบายล้วนแต่เกิดจากการลงมือทำซ้ำสังเกตและปรับแก้จนเกิดความชำนาญในแง่นี้งานช่างจึงสอนความอดทนความแม่นยำความรับผิดชอบและการยอมรับข้อจำกัดของวัสดุและเครื่องมือเขาแสดงให้เห็นว่าผู้ทำงานไม่ได้ควบคุมทุกอย่างได้หมดแต่ต้องเจรจากับความจริงทางกายภาพอย่างต่อเนื่องนี่คือเหตุผลที่งานช่างให้ความรู้สึกมั่นคงกว่างานที่เป้าหมายเลื่อนลอยเพราะในงานช่างความดีงามของงานปรากฏผ่านการทำงานที่ถูกต้องและผลลัพธ์ที่ใช้ได้จริงหนังสือจึงเสนอว่างานเชิงปฏิบัติเป็นโรงเรียนของนิสัยและการตัดสินใจไม่ใช่เพียงกิจกรรมหาเลี้ยงชีพประเด็น4การวิจารณ์งานออฟฟิศผ่านความคลุมเครือของเกณฑ์วัดผลงานครอฟอร์ดใช้ประสบการณ์ของคนทำงานออฟฟิศเป็นจุดเปรียบเทียบเพื่ออธิบายว่าทำไมงานประเภทนี้จำนวนมากจึงทำให้คนรู้สึกว่าคุณค่าของตนถูกตัดสินด้วยเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนต่างๆจากงานช่างที่มีระดับเครื่องมือและผลลัพธ์ให้ตรวจสอบได้งานออฟฟิศมักเต็มไปด้วยตัวชี้วัดที่ถูกสร้างขึ้นภายหลังเพื่อทำให้กิจกรรมที่แท้จริงดูวัดผลได้ตัวชี้วัดเหล่านั้นไม่ได้รับประกันว่าผลงานจะมีคุณค่าจริงหนังสือจึงสะท้อนความอึดอัดของคนทำงานสมัยใหม่ที่ต้องรายงานจัดรูปแบบและปรับตัวให้เข้ากับระบบประเมินมากกว่าจะมุ่งสร้างสิ่งที่จับต้องได้ผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธงานบริหารหรือความรู้เชิงทฤษฎีทั้งหมดแต่ชี้ว่าปัญหาเกิดเมื่อแรงงานถูกแยกออกจากผลลัพธ์และความรับผิดชอบโดยตรงทำให้คนจำนวนมากรู้สึกแปลกแยกจากสิ่งที่ทำทุกวันประเด็นนี้เป็นแกนสำคัญของหนังสือเพราะทำให้คำถามเรื่องความหมายของงานกลายเป็นคำถามเรื่องโครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมการประเมินค่า เรียนสุดท้ายการกลับคืนสู่โลกวัตถุผ่านการซ่อมแซมการดูแลและการลงมือทำด้วยตนเองหนังสือไม่ได้จบลงที่การวิจารณ์เท่านั้นแต่เสนอทิศทางเชิงปฏิบัติคือการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับโลกวัตถุผ่านการซ่อมการดูแลและการทำสิ่งต่าง
ๆต่างด้วยมือของตนเองครอฟอร์ด
และเหตุผลที่สิ่งของเสื่อมสภาพเมื่อผู้คนกลับมาซ่อมของเองพวกเขาไม่ได้ประหยัดเงินอย่างเดียวแต่ยังฟื้นความเป็นเอเจนซี่ความอดทนและความเคารพต่อวัสดุหนังสือจึงเสนอภาพของชีวิตที่ไม่แยกการคิดออกจากการทำและไม่แยกมนุษย์ออกจากวัตถุรอบตัวโดยสิ้นเชิงแนวคิดนี้สำคัญเพราะเป็นคำตอบต่อความรู้สึกไร้อำนาจในสังคมเทคโนโลยีสมัยใหม่โอกุชิว่าความเป็นอิสระส่วนหนึ่งเริ่มจากความสามารถในการเข้าใจและดูแลสิ่งที่เราใช้ทุกวันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาการทำงานวัฒนธรรมแรงงานการศึกษาสายอาชีพและคำถามเรื่องความหมายของชีวิตในสังคมที่เน้นงานความรู้และเทคโนโลยีผู้ที่ทำงานออฟฟิศแล้วรู้สึกว่าเกณฑ์ความสำเร็จไม่ชัดเจนหรือผู้ที่ต้องการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการผลิตและศักดิ์ศรีจะได้ประโยชน์มากจากมุมมองของครอฟอร์ดนอกจากนี้ผู้อ่านที่สนใจงานซ่อมงานฝีมือและการใช้ชีวิตอย่างพึ่งพาตนเองจะพบว่าหนังสือเล่มนี้อธิบายคุณค่าของกิจกรรมเหล่านั้นได้อย่างมีน้ำหนักทางความคิดจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าเล่มอื่นในแนวเดียวกันคือมันไม่โรแมนติกกับแรงงานมือแบบผิวเผินและไม่โจมตีงานสมัยใหม่แบบง่ายๆแต่ใช้ประสบการณ์จริงของผู้เขียนร่วมกับการอ้างอิงเชิงปรัชญาเพื่อสร้างข้อถกเถียงที่เฉียบคมและตรวจสอบได้ผลลัพธ์คือหนังสือที่ทั้งท้าทายและชวนให้ประเมินชีวิตการทำงานของตนใหม่อย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนแมทธิวบีครอฟฟอร์ดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่